Сидіти на мулькій бляшаній скрині було мукою. Джим був здоровий, як віл, а проте кілька разів за мандрівку голова йому паморочилася, і він намагався уявити собі розмір пухиря на спині, напеченій сонцем. Щоб якось розважитись, він заходився вгадувати в лежачих заболочених предметах на березі алігаторів чи дерев'яні колоди. Виявлялося, що він бачить щоразу алігатора. Один з них кинувся в річку і трохи не перекинув каної. Після довгого і одноманітного переїзду він несказанно зрадів, угледівши зграйку мавп, що спускалася до самісінького берега і щинила неймовірний гвалт, зацікавлена човном. Отаким-то шляхом Джим простував до своєї величі, найщирішої, якої тільки вдатна досягти людина. Він не міг діждатися заходу сонця, а тим часом три його веслярі лагодилися справдити свій зрадницький намір – видати його раджі. «Певне, я очманів від змори чи трохи задрімав», – згадував Джим. Коли він прочнувся, човна прибувала до берега. Він зразу зміркував, що проліз залишився позаду, трохи вище заважив перші хижки, ліворуч – частокіл. Побачив і те, як його веслярі вистрибнули на низький берег і мерщі накивали п'ятами. Джим сам не щувся, як виструбнув за ними. Спершу він не міг дібрати, на що його покинули. Аж ось почулися збуджені крики. Брама розчахнулась, і велика юрма ринула прямо на нього. Воднораз на річці з'явився човен з озброєними людьми і підплив до подорожнього каное, унеможливлюючи відступ. «Надто я був ошелешений, щоб зберегти самовладання, розумієте? Якби я зарядив револьвер, то когось би порішив на місці, двох, може трьох, і тоді б мені гаплик. Але револьвер був незаряджений, не міг же я воювати з усією людністю. Та й прийшов я до них без страху за свою шкуру», – сказав він. І в очах у нього ледь зажевріла знайома похмура впертість. «Я хотів сказати, що тубільці не знали, заряджений револьвер чи ні, але прикусив язика. Я спинився і запитав їх, у чому річ. Тубільці остовпіли. Я бачив, як ці харцизяки поволокли кудись мою скриню. А старий цибатий пройда Касім, завтра я вам його покажу, вибіг наперед і виголосив з помпою, що мене хоче бачити раджа. А я йому: «Гаразд, мені теж хочеться побачитися з раджею», і чемно увійшов у браму. «І ось я перед вами», – він засміявся і раптом запально додав: «А знаєте, що усім тім найцікавіше? Зараз я вам скажу. Свідомість того, що Патюзан програв би, коли б вони мене коцнули». Отаке-то він мовив мені перед своїм будинком, коли ми дивилися, як з розколини між пагорбами, мов мара з домовини, випливає місяць. Сяйво від нього лилося холодне і бліде, неначе дух померлого сонця. В місячному світлі є щось тривожне. В ньому безстрасність позбавленого тілесної оболонки духа, щось із його незбагненної таємниці. Проти нашого сонця, що не кажіть, а воно джерело всякого життя, місяць все одно, що луна проти звуку. Луна вводить нас в оману, збиває на манівці. Байдуже, чи в звуки відчувався глум, а чи смуток. Місяць позбавляє всі форми реальності, а це ж наша стихія, позбавляє їх їхньої суті і надає похмурої реальності лише тіням. Власне, такими були тіні круг нас, а проте Джим видавався коло мене на диво міцним, немов би ніщо, навіть магічна сила місячного сяйва не могло позбавити його реальності в моїх очах. Мабуть, він направду став невразливий, бо вже витримав натиск темних сил. Усе стихло, завмерло. Навіть на річці місячне проміння спочивало, наче на ставковому плесі. О цій порі приплив найвищий. То була мить цілковитої нерухомості, яка ще дужче підкреслювала цілковиту відрубність цього загубленого куточка землі. Хижки, скупчені понад осяйним обширом безбрижів чи там леління, підступали до води щільним рядом невиразних сірих сріблястих силуетів, змішаних з чорними масивами тіней. Ті хижки скидалися на примарну череду безформних створінь, що товпляться до моторошної мертвої річки, аби вгамувати спрагу. Де-не-де за бамбуковими стінами блимав червонястий вогник, теплий, немов жива іскра. Він нагадував про людські чуття, захисток і спочинок. Джим зізнався мені, що часто споглядає, як згасають один по одному ці крихітні теплі вогники. Йому справляло насолоду дивитися, як вкладаються спати люди, без остраху, певні в завтрашньому дні. «Мирно тут, га?» – запитав Джим. Він не відзначався красномовством, проте дальші його слова вражали своєю глибиною. «Гляньте на ці будинки, серед них нема жодного, де б мені не довіряли. Слово честі, я ж вам казав, що витримаю. Спитайте будь-кого, чоловіка, жінку, дитину». Він помовчав. «Одне слово, мені тут зовсім добре». Я зауважив, що кінець кінцем він мусив дійти такого висновку. А сам я ніколи в цьому не сумнівався. Джим похитав головою. «Не сумнівалися? Справді?» Він легенько стиснув мені руку вище ліктя. «Ну що ж, ви мали рацію. Радість, гордість, майже жах вчувалися в цьому тихому вигукові. Господи, подумати лишень, що це для мене означає». І він знову стиснув мені руку. «А ви мене питаєте, чи не думаю я вертатись? Господи, вертатись? Мені? Надто тепер, коли ви сказали мені про містера Штейна, вертатись? Це було б гірше за смерть. Ні, слово честі. Не смійтеся, я повинен відчувати щодня, за кожним разом, коли розплющую очі, довіру до себе. Виїхати. Куди? Навіщо? Заради чого?»